สมาคม American Council of Trustees and Alumni ซึ่งเป็นสมาคมกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาและเป็นองค์กรไม่มุ่งหวังกำไรที่ทำงานติดตามดูงานการศึกษาในประเทศจัดทำการสำรวจในเรื่องนี้และพบว่าไม่ถึง1ใน3ของมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าบังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันเพียง1วิชาและที่ไม่บังคับเลยก็มีค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยไรส์และจอห์นส์ฮอปกินส์อาจบังคับให้นักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์การเมืองของเอเชียตะวันออกหรือของประเทศต่างๆในแอฟริกาในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตั้งแต่คศ1750แต่ไม่บังคับนะคะว่านักศึกษาจะต้องเรียนเรื่องกำเนิดของรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐนะคะและเมื่อขยายจำนวนมหาวิทยาลัยออกไปการสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัย53แห่งจากจำนวนทั้งหมด76แห่งนักศึกษาที่รับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียนประวัติศาสตร์อเมริกันเลยในขณะเดียวกันบางมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เรียนประวัติศาสตร์สหรัฐอย่างมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและคอนเนคติคัตยังเปิดทางให้นักศึกษาเลือกวิชาเช่นประวัติศาสตร์กีฬาเบสบอลและการเมืองเรื่องฮิปฮอปและวัฒนธรรมคนหนุ่มสาวในอเมริกาแทนได้ด้วยค่ะสมาคม American Council of Trustees and Alumni มีข้อคิดเห็นส่งท้ายรายงานการสำรวจนี้ว่าการไม่บังคับให้นักศึกษาที่เรียนประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกเรียนประวัติศาสตร์สหรัฐทั้งในส่วนลึกและกว้างเป็นการละเลยมาตรฐานทางปัญญาและการแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพนะคะแม้จะมีข้อโต้แย้งว่านักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐมาแล้วในโรงเรียนมัธยมแต่นายไมเคิลโพลิยาคอฟผู้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมขององค์กรนี้ไม่คิดว่านักศึกษาเหล่านี้มีความเข้าใจหลักการในการก่อตั้งประเทศหรือขบวนการทางสังคมที่สำคัญการสำรวจของสมาคมเมื่อ2ปีที่แล้วระบุว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าส.ส.อเมริกันรับตำแหน่งนานกี่ปีหรือคำประกาศปลดทาสคืออะไรนะคะนายไมเคิลโพลิยาคอฟให้ความเห็นส่งท้ายว่าการบังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอย่างกว้างๆเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางวิชาการและเป็นการเตรียมนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะLaptop, laptop, 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 laptop